Бакоў, скіраваная супраць закону аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей у ЗША. Паводле паліцыі, у маршы ўзялі ўдзел каля 9,5 тысяч чалавек. Арганізатары заяўляюць, што пратэставалі болей за 30 тысяч чалавек. Удзельнікі трымалі плакаты з партрэтамі дэпутатаў Дзярждумы і сяброў Рады Федэрацыі з надпісамі «Ганьба». Яны заклікалі да адстаўкі парламентароў і прэзідэнта Пуціна. Месца правядзення акцыі падыходы былі ачэпленыя супрацоўнікамі паліцыі і ўнутраных войскаў. Паведамляецца, што іх было каля 4 тысяч. Дэманстрацыі пратэсту супраць закону былі таксама ў Санкт-Петербургу, Казані, Екатерынбургу, Кірове і іншых гарадах Расіі. У Грузіі сёння была вызваленая першая група зняволеных у рамках новага закону аб амністыі. Ад раніцы сённяшняга дня на свабоду выйшлі 190 чалавек, якіх грузінскія парламентары прызналі палітвязнямі. Сярод вызваленых сябры выкрытыя пры папярэднім урадзе гэтак званай сеткі расійскіх шпіёнаў. На волю выйшлі і былыя ўдзельнікі акцыі апазіцыі, якіх асудзілі ў перыяд з 2005 па 2011 гады. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі не падпісаў закон аб амністыі, які быў ухвалены парламентам у снежні. Нягледзячы на адмову Саакашвілі, закон усё ж набыў моц 12 студзеня, калі яго падпісаў спікер парламенту Давід Усупашвілі. Гэта стала магчымым пасля таго, як дэпутаты галасаваннем 28 снежня пераадолелі накладзенае прэзідэнтам вета. У эфіры «Свабода». Выслухаеце навіны. У Індыі ў гэтыя выходныя яшчэ адна жанчына стала ахвярай групавога згвалтавання. Гэта адбылося ў рэгіёне Гурдаспур у штаце Пенджаб. Паводле паліцыі, на 29-гадовую жанчыну напалі, калі яна села ў пасажырскі аўтобус, у якім акрамя кіроўцы і яго спадарожніка нікога не было. Прыпынак на кім жанчына прасіла яе высадзіць, аўтобус праехаў. Пасля гэтага пасажырку прывезлі ў адзін з дамоў, дзе знаходзіліся яшчэ 5 мужчынаў. Там жанчыну і згвалцілі. 6 падазраваных у злачынстве ўжо затрыманы, пошукі яшчэ аднаго працягваюцца. Паведамляецца, што пагрозы для жыцця жанчыны няма. 16 снежня ахвярай падобнага злачынства ў Індыі стала 23-гадовая студэнтка медычнай ВНУ, якую збілі і згвалцілі ў аўтобусе ў Дэлі. Праз некалькі дзён на памер напад выклікаў хвалю моц масавых пратэстаў па ўсёй краіне з патрабаваннем прыняць тэрміновыя захады дзеля бяспекі жанчынаў. У Парыжы ў нядзелю адбылася масавая дэманстрацыя пратэсту супраць плянаў ураду дазволіць аднаполыя шлюбы. Французскі прэзідэнт Франсуа Алянт хоча да чэрвеня легалізаваць у краіне шлюбы сярод гомасексуалістаў. Вы слухалі навіны.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. Добры дзень. Паводле апублікаваных звестак назад у турмы, пасля вызвалення вяртаецца прыкладна палова. Калі браць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, то тут працэнт рэцыдыву яшчэ вышэйшы. Згодна з дадзенымі праваабаронцаў, сёння наркаману сярод арыштантаў найменей траціна. Афіцыйна за кратамі сёння налічваецца 38 тысяч вязняў, аднак праваабаронцы называюць гэту лічбу.